Hallo? Nå ser alt ut til å virke, og klokka er kvart over, og vi går i gang. Jeg håper at ingen gikk glipp av beskjeden om at det sist torsdag var pause, og at vi i stedet har forelesning denne torsdagen. Jeg håper også at de av dere som var interessert i de spørsmålene som dukket opp sist, har tatt en kikk på fronter, for der har jeg lagt ut svar på noen sånne spørsmål som kom opp i timen, blant annet om bruken av, altså grunnen til at de talmudiske skriftene i senmiddelalderen ble trukket inn som en begrunnelse for en ny antijudaistisk holdning blant fransiskanere og dominikanere på 1300- og 1400-tallet. Jeg slo opp og siterte et par ting fra den boka som jeg nevnte av han Jeremy Cohen, som er en veldig god bok om det ganske interessante temaet. Vi skal komme litt inn på spørsmålet om kristne og jøder også i slutten av timen i dag, når vi skal snakke om Luther. Men vi skal ikke begynne der, for nå har vi holdt på to ganger med middelalderen, og det er liksom, det står mye om middelalderen i boka, og to forelesningsganger er ganske lite på middelalderen, som er 1000 år, og som dekker utrolig mye spennende stoff. En del av det som står i læreboka, er av de hovedtemaene som er trukket fram der, har vi også gått relativt lite inn på, men noen hovedpunkter har vi i hvert fall sett på. Og så skal vi bruke nå de tre neste gangene på det som gjerne kalles for tidlig nytid i historieperiodiseringen. Altså fra middelalder, som varer frem til sånn ca. 1500, så pleier historikere ofte å si at perioden fra 1500 omtrent og frem til den franske revolusjonen, det kaller man tidlig nytid. Early modern history, frie Neuzeit på tysk. Det er ikke så mye brukt i Norge, men internasjonalt så er det sånn standardord på den perioden. Og så kaller man fra med den franske revolusjonen og oppover, som er det som er dekket mest i lærebøkene i videregående skole, det kaller man nytid. Og hele den perioden fra 1500 og fremover kalles ofte for moderne tid, noen ganger kaller man hele bolken for nytid, men jeg synes det er lurt å følge internasjonal standard, holdt jeg på å si, og bruke den termen om tidlig nytid. Og det er det vi skal snakke litt om nå. Perioden fra ca. 1500, eller 1500- og 1600-tallet skal vi stort sett bruke disse tre neste gangene på. Og det var en periode hvor det skjedde veldig store endringer i den kristne religion, den kristne religionshistorie. Og det var ikke bare på grunn av Luther, ikke bare på grunn av reformasjonen, men mye av det startet med Luther. Så derfor har jeg gjort det sånn at vi nå begynner med å gå inn og se litt nærmere på akkurat Luther, ikke fordi Luther er den eneste viktige her, men fordi det er et pedagogisk ganske godt sted å se hva det er som begynner å forandre seg. Det ser man en del av ved å se på episoden Luther. Og så skal vi gå litt videre, og det betyr at i dag så er det mer fokus på Luther, som, ja, ikke bare som person, men som tenker, som aktør. Altså, hva var det med denne figuren som gjorde at han fikk så stor plass? Og så skal vi utvide perspektivet litt grann neste gang og se litt mer på religionspolitikk og rammene rundt den lutherske reformasjonen. Og se litt på at den lutherske reformasjonen var en av to hovedgrener av protestantisk reformasjon, fordi man har på den ene siden den lutherske i Nord-Tyskland, og så har man på den andre siden det som kalles for den reformerte med Calvin og Zwingli, som spilte en større rolle i de nordvestlige delene av Europa, Schweiz, Nederland, Skottland, Frankrike og deler av vestlige Tyskland. Men det skal vi se mer på neste gang. Og så den tredje gangen så går vi over til å se på hva som skjedde i den katolske kirken, som også forandret seg totalt i denne perioden, altså romersk katolisisme etter 1563, slutten på det såkalte Trientkonsilet, er en helt annen religion, en helt annen type kristendom enn det vi har sett på nå i middelalderen. Så de tingene skal vi nå komme tilbake til de to neste gangene, men starte opp med Luther i dag. Og da har jeg som vanlig tatt en sånn bortimot 30 sånne slides, litt bilder innimellom. Det er utrolig masse, selv om Lutherdommen på en måte var billedfientlig og hadde en kritisk holdning til bilder, til en viss grad i hvert fall, så det mye interessante bilder å bruke her. Og de også godt tilgjengelige. Første bildet fra Augustinerklosteret i Erfurt, hvor Luther tilbrakte 10 år. Det klosteret står fortsatt i Erfurt og et protestantisk kloster som brukes til museum og til sånne konferanser og sånn. Her byen Erfurt, hvor Luther, da han levde i 10 år, fra 1501 til 1511, studerte han ved universitetet i Erfurt. Vi snakket sist gang litt om studiene i middelalderen, og at de var mye mer sånn mangfoldige og spenningsfylte enn det man gjerne tror. Det var ikke sånn at i middelalderen så var det paven som bestemte, og når du gikk på et universitet så lærte du bare én bestemt ting, som var forordnet av paven. Tvert imot så var det denne spenningen mellom det jeg snakket om sist, om via moderna og via antiqua. Og via moderna ble også kalt for nominalisme, og Erfurt var et sånn typisk nominalistisk fakultet. Og det var på mange måter et radikalt universitet. Nominalismen var en radikal tenkemåte, fordi den stilte et grunnleggende spørsmål om forholdet mellom virkelighet og språk, virkelighet og begrep, mellom natur og kristen åpenbaring. Og for dere som interessert, hvis noen av dere interessert i filosofi, så det en kjent tysk filosof som heter Hans Blumenberg, som har skrevet mye om sammenhengen mellom nominalisme og moderne naturvitenskap. Så det nominalismen en interessant retning, og Luther hadde blitt lært opp i nominalisme ved universitetet i Erfurt. Det utrolig mye spennende stoff der, som vi ikke skal gå inn på, men han hadde særlig lest tekster av en teolog som het Gabriel Biel, som levde omtrent samtidig like før på universitetet i Tübingen, og som ble brukt som en autoritet for nominalistisk filosofi og nominalistisk teologi. Nå har jeg til og med fått med en sånn pekesak her, som vi kan... her ligger... Erfurt var en by som var stappfull av kirker, utrolig mange kirker. Omtrent alle ordnene hadde kirker. Og her sånn ligger Erfurter Dom, som står der fortsatt, og like ved siden av den ligger en kirke som heter Sankt Severi. Begge de to der fortsatt nå oppe på et sånt fjell, en høyde i Erfurt. Så har man fransiskane dominikanerkloster, og man har Luthers augustinerkloster, som ligger her oppe, og så har man ursulinerkloster som fortsatt finnes i Erfurt, og som ligger akkurat der. Det det eneste klosteret ved siden av Luthers augustinerkloster som fortsatt bevart i Erfurt. Så hadde de i tillegg en jødisk... Erfurt hadde en veldig gammel jødisk bosetning og menighet som var drevet ut av byen på Luthers tid. Men fortsatt var det sånn jødiske tradisjoner, fordi Erfurt lå på en sånn handelsvei, en kryssningspunkt av handelsveier mellom øst og vest og sør og nord. Det var et sted med mye impulser. Og så hadde en annen ting med Erfurt som interessant, at de hadde i dominikanerkloster i Erfurt, så hadde like før Luthers tid den Tysklands mest kjente mystiker, Meister Eckhart, vært leder for dominikanerklosteret i Erfurt, som lå bare noen 100 meter fra augustinerklosteret og like ved universitetet. Så det var veldig mye som var samlet, og så var det en by som tok opp i seg og formidlet humanisme, humanistisk lærdom, så altså nominalistisk skolastikk på universitetet, mystikk i dominikanerklosteret, og en sånn høykirkelig fromhet i domkirka, også Luther i augustinerklosteret, var sånne ingredienser i denne byen som gjorde det til en spennende og ganske dynamisk by å leve i. Luther var altså født, han var ikke født i Erfurt, men han var født i en liten by som heter Eisleben, som ligger litt lenger nord i Tyskland, så studerte han i 10 år i Erfurt, i denne byen Erfurt. Men han var ikke munk hele tiden. Han startet med å studere det som het Artes Liberales. Den gangen var det sånn at alle studenter måtte begynne med å studere de 7 Artes Liberales. Det var fag som geometri, aritmetikk, retorikk, musikk, logikk, matematikk. Sånne fag som I våre dager fordelt på det matematiske og det humanistiske fakultetet. Det var den gangen hørte til det lavere fakultet, det artistiske fakultet, og alle studenter som skulle videre måtte gjennom det først. Så først måtte de studere artes liberales, og så kunne de opp på et av de høyere, tre høyere fakultetene, som var jus, medisin og teologi. Og Luther hadde tatt artes liberales og begynt på et jusstudium. Så har han da en sånn, en sånn opplevelse, et lynnedslag utenfor Erfurt, og bestemmer seg for at han vil gå I kloster og bli munk. Det gjør han I 1506. Så vies han til prest I denne domkirka I Erfurt, som jeg viste dere I sted, I 1507. Og holder sin første messe. Han har da først avlagt klosterløftene, og vies deretter til prest. Og etter, det også interessant, ikke sant? Etter at han var viet til prest, først da, begynner han på teologistudiet. Det hadde vært det umulig I en protestantisk sammenheng, for protestantene skal først være lærde teologer før de kan innsettes som prester. Men I middelalderens system så var det andre kvalifikasjonskrav. Man måtte ikke ha et langt teologistudium for å bli prest. Man kunne bli prest, man måtte lese en del liturgiske bøker og kunne feire messe og sånne ting. Og så kunne man da tas ut for å studere teologi senere. Så ble Luther, som jeg skrev opp her også, 1510-1511. Han ble ganske fort oppdaget som en dyktig ordensbror og dyktig teolog også. Og sendes da I en delegasjon til Roma, 1510-1511, på vegne av Augustinerordenen, som han tilhørte, for å prøve å få hjelp fra Roma til å løse en intern strid I klosteret. Da var Luther I Roma fra senhøstes 1510 til vinteren 1511, og besøkte mange av pilgrimskirkene, som vi snakket om for to ganger siden, og opplevde renessansepavedømmet I forfall I Roma, så det var den eneste gangen han var I Italia, og det gjorde et sterkt inntrykk på han, og det gjorde først og fremst et negativt sterkt inntrykk på han. 1511 sendes han av prioren for Augustiner eremittene, som het Johann von Staupitz, til Wittenberg, som var et kloster et stykke øst, I den østlige periferien. Det liksom å sendes ut på landet til et lite kloster og et lite universitet. Wittenberg hadde et helt nytt universitet som var grunnlagt I 1502. Erfurt-universitetet var gammelt og viktig. Wittenberg var nytt og enda ikke viktig I det hele tatt, og det skulle liksom bygges opp. Og Luther ble sendt bort dit for å ivareta noen viktige roller der, dels som subprior, altså nestkommanderende I klosteret, og dels som ganske fort professor I bibeltolkning. Det var det viktigste professoratet ved teologisk fakultet på den tiden, det var å være professor I bibeltolkning. Man hadde, jeg var inne på det forrige gang, at det var to lærebøker I middelalderen som spilte en sentral rolle for teologistudiet. Det var på den ene side var det Petrus Lombardus sine sentenser, altså en sånn systematisk teologi, og det skulle teologene kommentere og utlegge. Men, og så var det Nicolaus Alyras Postille, Postilla Super Totam Bibliam, som var en standardkommentar til Bibelen, som ble brukt av professorer I bibelutlegning til å bygge videre på og tolke Bibelen. Og Luther brukte Lyras Postille, og foreleste med utgangspunkt I den, men tolket etter hvert Bibelen på en helt annen måte enn det Lyra hadde gjort når han sammenfattet den middelalderske eksegesen. Det at det står 1492 her, det, altså Lyras postille ble skrevet mye tidligere, men dette et trykk fra 1492, fordi når boktrykkekunsten kom I fart på slutten av 1400-tallet, så var noe av det første man begynte å trykke opp, det var Lyras Postille. Universitetsbiblioteket I Oslo har ett eksemplar, originaleksemplar fra Basel, fra 1494, tror jeg, av Lyras Postille, som man fikk av den danske kongen da UB ble opprettet I 1811 her I Oslo, eller Kristiania. Men Luther får altså denne viktigste stillingen ved et teologisk fakultet, slik man så det den gangen, nemlig en stilling I bibelutlegning, og begynner å tolke bibeltekster med utgangspunkt I lyra, men med en helt annen ansats. Og her har jeg nevnt opp noen av de viktigste forelesningene som han hadde. De første to årene foreleste han over Salmenes bok, og det kom han tilbake til, som dere ser her nede, I 1519-21, de aller mest dramatiske årene I reformasjonens utvikling, som jeg skal vise dere snart. Da drev Luther og foreleste over Salmenes bok. Så det kan høres ut som det litt sånn fjern sak å drive med når det krig på liv og død I kirkelig sammenheng. Men det var det ikke, fordi Salmenes bok, ifølge bibeltolkningen den gangen, den handlet ikke bare om private religiøse ting, men den handlet om kirken, og den handlet om verden. Og hvis dere har lest Salmenes bok, noen av dere, så det I det gamle testamentet. Det sikkert noen som kjenner delvis til den. 150 salmer, som han mente var skrevet av David, så de veldig forskjellige, men i mange av dem står det om fiendene som kommer, enten å angripe kirken eller å angripe den enkelte. Og disse fiendene, de ble tolket både I senmiddelalderen og desto mer av Luther, som et sånt henspilling, en henvisning til fiender som skulle komme og angripe kirken, og som Luther etter hvert da fant ut var paven. Så Salmenes bok var en bok som handlet om kirken. Det skal vi straks se litt mer på, hvilke metoder de brukte for bibelutlegning, men bare først denne oversikten over hvilke tekster som var de viktigste I Luthers forelesninger. To ganger Salmenes bok, to ganger 1515-16 og 1617, Ser dere her Rombrevet og Galaterbrevet, som jo tekster skrevet av apostelen Paulus I det Nye Testamentet, altså ikke evangeliene, de fire evangeliene, men tekster av Paulus. Og så, på sine senere år, så brukte han veldig mye tid på å, 10 år foreleste han over Første Mosebok, såkalte Genesis, som den største av forelesningsmanuskriptene som etterlatt fra Luther. Det meste av disse tekstene, for å være litt sånn kildekritisk, de overlevert, sånn som første Mosebok-forelesningen, det overlevert fra studenter som satt og skrev notater av Luthers forelesninger, så det ikke sånn, det second hand overlevering, mens en del av disse den første salmeforelesningen, som kalles Dictata Super Psalterium, og også romer og galaterbrev, det tekster som skrevet av Luther selv med tanke på utgivelse, som etter hvert ble utgift, og som veldig sentrale kilder til å tolke den tidlige Luthers teologi. Det var Lyras på stille. interessant, dere ser dette feltet I midten. Man gjorde det sånn at man I feltet I midten, så dette fra Apostlenes gjerninger, av Lukas I det Nye Testamentet, så skriver man bibelteksten inn her sånn, og så bruker man spaltene ved siden av til å kommentere. Og den kommenteringen består for stort sett I at man gjerne henviser til tradisjonen, til de viktige I gamle dager som hadde tolket Bibelen, og det har vi vært litt inne på før, det var ikke minst, eller først og fremst ofte Augustin, men også sånn som Ambrosius, Hieronymus, og så kunne man komme inn på noen av de middelalderske tolkerne, eksegetene, og man kunne også komme inn på en som heter Rashi, Rabbi Shalomon, som var en hebraisk lærd, fordi på den tiden, de senere, Lyras på stille fikk tillegg etter hvert, akkurat som kirkeretten, så fra senmiddelalderen så ble det lagt til tillegg, som av og til prøvde å gå direkte inn på den hebraiske teksten og de alt gammeltestamentlige tekster, og tolke de hebraiske ordene ut på grunnspråket. Så Luther var ikke den første som fant ut at man måtte gå til kildene og lese Bibelen på gresk og hebraisk for å forstå den riktig. Det var man I ferd med også I tradisjonen etter Lyra. Middelaldertolkningen etter Lyra kjent for den såkalt firfoldige skriftutlegning. Så på latin kalles det for sensus quadruplex, på fransk, kat fire, quattuor heter det på latin, og quadriga, eller quadruplex, betyr da firfoldig. Duplex dobbelt, og kvadruplex firfoldig. Og det betyder at det var en måte å si at Bibelen, når man leser, Bibelen en så rik bok, den så rik på mening, at du kan ikke bare lese den på en måte. Du må forstå den på mange måter for å på en måte høste av den kilden som Bibelen Og da hadde man laget et skjema for å sammenfatte de viktigste dimensjonene for bibeltolkning. Og det de der fire som jeg har skrevet opp der. Sensus literalis den bokstavlige tolkningen som det som historien, altså i salmenes tilfelle. Kong David, trodde man, hadde sittet og skrevet disse salmene, og man prøver å tolke salmene da med utgangspunkt i situasjonen i det gamle Israel på Davids tid. Det den historiske tolkningen. Og så har man en sensus tropologicus, som sier at salmenes bok var jo så viktig fordi de ble brukt i klostrene hele tiden. Det var en grunn, ikke sant? Tidebønnene i klostrene, alle munker og nonner drev hver dag på å resitere salmene på latin og kunne dem utenat, ut og inn, ord for ord, og la masse mening inn, tolket på en måte hele livet inn i disse salmetekstene. Og da var den tropologiske meningen, det var den om enkeltmenneske, om enkeltmenneskes tro. Og den allegoriske går på kirken, at teksten hele tiden også handler om kirken og dens fiender, sånn i salmenes bok, som jeg sa. Og så den anagogiske meningen, som ikke så ofte legges inn, men bibeltekstene mente man også da hele tiden har en dimensjon som går utover denne verden, og som snakker om endetiden. Og da var det ikke sånn at enhver tekst skulle tolkes på fire måter hele tiden, men det var sånn at man hadde disse fire som et repertoar, og lyra, og ofte, jeg har lest mye av de lyra-tekstene, og noen ganger så peker man på to, på den historiske og allegoriske, og noen ganger på den historiske og tropologiske, ikke så ofte på den anagogiske, men dette liksom var dimensjonene, repertoaret. Man pleide å sammenfatte det i sånne minnevers, for å huske på dette. Og Luther refererer hele tiden til disse fire meningsdimensjonene, men kjent for å ha konsentrert den firfoldige skriftutleggningen til én mening. Altså, man kaller det, dette snakk om Luthers hermeneutikk. Hermeneutikk har det også sikkert vært borte i andre fag, men hermeneutikk læren om hvordan man tolker tekster, tolker mening, gjerne over da, med historisk avstand. Og Luther, denne firfoldige skriftutleggningen en hermeneutisk teori, og Luther endrer den hermeneutiske teorien i retning av å si at skriften betyr ikke fire ting, men den betyr én ting. En viktig grunn til det var etter hvert mer og mer at hvis skriften betyr fire ting, så løser den seg opp i alle mulige muligheter, men hvis skriften entydig, så kan den mye bedre brukes, for eksempel som våpen i kampen mot paven. En entydig skrift med Kristus og troen i sentrum var det Luther gikk inn for. Det et komplisert tema, for det noen forbehold på det svaret, men det trenger ikke dere å bry dere inn med her og nå. Hovedsvaret at Luther gikk inn for skriftens ene mening, og den ene meningen var en blanding av de to første. Den bokstavlige eller historiske, og den tropologiske. Og når det gjelder salmenes bok, da, så fikk han til det. Hvordan kan han si at en historisk tolkning av salmenes bok også en tropologisk tolkning om enkeltmenneske i Luthers egen samtid på 500-tallet? Nei, på 1500-tallet, altså nesten 2000 år etterpå. Det får han til ved å si at sensus literalis, eller den historiske meningen som handler om hva David mente, det ikke bare fortid, men den historiske meningen, den går også på at David var profet. Han var inspirert av Gud, så som historisk, bokstavlig mening, så hadde dette også en profetisk dimensjon som faller sammen med denne tropologiske tolkningen om enkeltmenneske. David var profet, forutså Kristi komme, forutså kirken, og derfor salmenes bok en bok som så rik, fordi den forespeiler hele den kristne åpenbaringen. Den forespeiler Kristus, forespeiler troen, og den forespeiler den sanne kirken. Så derfor kunne Salmenes bok brukes som denne typen tekst, som sa mye mer enn bare om David og det gamle Israel. Det forklarer seg om bibelutlegning. Men det var på en måte jobben til Luther. Han var professor i bibelutlegning og skulle undervise studenter, og det gjorde han i over 30 år på universitetet i Wittenberg fra 1512 eller 13 og fram til han døde i 1545. Og det meste av det som er interessant var at de fleste av de tekstene han foreleste over var fra det gamle testamentet. To ganger Genesis første Mosebok, to ganger Salmenes bok. Det gamle testamentet og Paulus var det viktigste, så det er interessant å legge merke til at det gamle testamentet var en like viktig tekst i Bibelen, minst like viktig tekst som det nye testamentet. Så ved siden av å være vanlig lærer og underviser, så hadde denne mannen Luther flere andre oppgaver, og hvis vi nærmer oss saken ut fra sånne sjangre og tekster han har etterlatt seg, så er en, vi kan ikke gå inn på alle, han skrev mye brev, han holdt bordtaler, han holdt prekener, han skrev oppbyggelseskrifter. Det har vi ikke tid til å befatte oss med her, men det vi må befatte oss litt med er de såkalte teserekkene. Og det var en sjanger som var veldig vanlig på universitetene i middelalderen. Jeg snakket litt om det i forbindelse med skolastikken i forrige time. Tesene er en måte å spissformulere på fornuftsmessig grunnlag et tema på, og stille det opp til diskusjon. Altså drøfte pro kontra, eller det man spissformulerer egentlig tekster, og så begrunner dem, det er tesesjangeren, og så diskuterer man det inn i en disputasjon med argumenter pro et kontra. Og tesene kunne brukes i forskjellige sammenhenger. De tre aller mest kjente som jeg har satt opp her, er typisk da fra sånne forskjellige sammenhenger, avlatstesene, som er de mest berømte. Slått opp 95 teser som Luther etter tradisjonen slo opp på Slottskirkedøra i Wittenberg den 31. oktober 1517. Og den, akkurat den hendelsen der, hvor Luther liksom kommer og spikrer opp et ark med 95 teser på døra, det brukes som startpunktet for reformasjonen. De tesene, jeg skal se litt på dem på neste slide, men de handler om avlaten, om den kirkelige avlaten. Og de regnes, her starter reformasjonen. Derfor er 31. oktober, kalles i Tyskland og også i Danmark for reformasjonsdagen, og feires. I noen deler av Tyskland er det fortsatt en fridag. Og om to år, i 2017, så feirer man da 500 år reformasjon, kjempefeiring i Tyskland, hvor forberedelsen har foregått i 8 år. Altså det er en sånn 10-års forberedelse på feiringen, så mange begynner å bli trøtte av det allerede. Men det er liksom starten på reformasjonen, 31. oktober 1517, med tesene mot avlaten på Slottskirkedøra i Wittenberg. Og det var en teserekke som var, da, de tesene satte han opp på Slottsdøra, som oppfordring til en offentlig debatt, særlig med utfordring til kirken, til erkebiskopen av Brandenburg, Albrecht av Brandenburg, som var Luthers kirkelig foresatte, som han mente, hei, nå må vi diskutere avlaten slik vi ser den i Wittenberg. Andre teserekke er disputasen i Heidelberg i 1518, som er en annen kontekst. Her kommer Luther i sin egen klosterorden, så får han anledning til å legge fram sin kirkekritikk, sin teologikritikk. For Luther kritiserte ikke bare kirken, han kritiserte også teologene og teologien, den skolastiske teologien. Og det legger han fram for sine egne ordensbrødre, ikke på universitetet, men i augustinerkonventet i Wittenberg, på en sånn tysk fellessamling for augustinereremitter i 1518. Og disputasjonen i Leipzig i 1519, den siste her, det var en offentlig disputasjon igjen, som hang sammen, var knyttet til prosessen om hvorvidt Luther skulle dømmes til kjetter eller ikke. Og det var en disputas som dreide seg om paven og pavens makt, om konsilene, med hovedspørsmål, kan paver eller konsiler ta feil? Luther hevdet ja, og Johannes Eck, som var hans viktigste motstander, som kom fra universitetet Ingolstadt, som var katolikk, han hevdet nei, var Luthers viktigste motstander i Tyskland. En av tesene bare sånn for moro skyld, avladstesen nummer 1 fra altså 1517 31. oktober. Den første tesen på kirkedøra i Wittenberg heter Dominus et magister noster Jesus Christus dit sendo penitentiam agite et cetera omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit på latin, oversatt til norsk: da vår Herre og Mester Jesus Kristus sa gjør bot, ville han at hele de troendes liv skulle bestå i bot, i botshandling. Jeg skrev opp her på disputasen i Heidelberg begrepet humilitas, som er et sånt begrep som sammenfatter den rette kristne fromhet i klosteret og for alle kristne. Og da, når Luther sier at den kristnes liv skal være en bot, så tenker han ikke bare på boten som et sakrament, men han tenker på hele livet. Det sier han i tese 2, at her mener jeg ikke bare botsakramentet, men på hele den kristnes liv. Og det er en sånn start på reformasjonens tenkning, at det er en radikalisering av et gammelt, kristent, monastisk ideal om humilitas, ydmykhet, at man på en måte ikke skal tro selv at man er noe, eller får til noe i forhold til frelse. Det kommer veldig tydelig fram allerede i disse tesene her, og er et nøkkelord for den videre diskusjonen om rettferdiggjørelse og om en ny sånn luthersk teologi, som jo består i at mennesket, skal et menneske være sånn, leve et riktig religiøst liv og ha en rett tro, så må man ikke satse på å prestere noe selv, men alt, man må ta imot alt sammen. Disse Heidelberg-tesene, poenget med dem, det er å vise at mennesket verken gjennom egne handlinger kan oppnå å bli sett på som rettferdig, eller og heller ikke gjennom egen tenkning eller egen vilje. Det var sånn at denne botsfromheten, boten var det viktigste sakramentet i middelalderen, og alle kristne måtte gå til bot minst en gang i året, gå til skrifte minst en gang i året, og bekjenne sine synder. Og i senmiddelalderen så var det sånn at man la mer og mer vekt på introspeksjon, så å si. Altså skulle man vise at man fortjente å få syndenes tillatelse, så måtte man ikke bare ha handlet riktig, men man måtte også granske sine tanker og sin vilje. Og går du liksom dypt nok inn i det, og prøver å tenke over om viljen og tankene er i samsvar med Guds ord, så finner man fort ut at det er det ingen som klarer. Og det var den der Luther på en måte møtte veggen, og at dette humilitas, eller ydmyksidealet, viser at ingen klarer å oppfylle de kravene, og at derfor er den rette kristne grunnholdningen er en botsholdning. Og så kommer neste fase, hvor da nåde eller frelse eller rettferdighet er noe man kun mottar utenfra og ikke kan gjøre noen ting for å prestere selv. Det skal vi heller ikke snakke så mye mer om. Men vi skal bare si litt om, om denne avlaten. Hva det var for noe. Avlaten var blitt aktualisert i Wittenberg ved at avlatshandler Johan Tetzel, som også var dominikaner, hadde på fullmakt fra paven drev offensiv markedsføring av avlatsbrev i Saksen og i området rundt Wittenberg. Og det betydde at kristne, eller folk som hadde penger, kunne komme og kjøpe et avlatsbrev. Og hvis man kjøpte et avlatsbrev, så fikk man, forkortelse av plagene i skjærsilden. Skjærsilden var det stedet hvor de fleste mennesker kom etter døden ifølge katolsk lære. Man hadde, altså det hinside var tredelt, det hinsides topografi som det heter var tredelt, himmel, helvete og skjærsild. Men de færreste, nesten alle, man regnet på at nesten alle måtte til skjærsilden først, och få renset det man hade av uoppgjorte synder för man kunde komma till himmelen. Alltså var du i skärskillen så var du då var du inte på väg till helvete, då var du på väg till himmelen, men omtrent alla trengte en renselse och den renselsen bestod i att man måtte være så länge i skärskillen. Skärskillen är ett sted för renselse för du kunde komma till himmelen. Den processen med plager, renselsesplager i skärskillen kunde förkortas ved att man köpte avlatsbrev och ved att man köpte mässor, att präster bad mässor för dig. Det var ett komplicerat och invecklat system och framstår egentligen i våra dagar som ganska absurd, men det var en väldigt viktig del av den folkliga fromheten eller av kyrkliga fromheten i senmedeltiden som Luther protesterade mot och var detta var starten på reformationen. Detta var ett så urimligt och felaktigt måte att tänka om de döde och om livet efter detta på att Luther protesterade och då han märkt att paven inte ville höra på han men hållt fast på läran om skärstilen och allt som hörte till. Så kom det efterhvert till brudd. Det är ett intressant tema och det något av det som är intressant är den katolska kyrkan fortsatt håller fast på en lära om avlat. Blev bekräftat i förbindelse med jubelåret 2000 och är fortsatt del av katolsk kyrkelära, även om det tolkas på en litet annan måte idag än det blev tolket på 1500-talet. Luther avviste ju då hela skärskillen. Och sa att när ett människa dör så kommer det enten till Gud eller så kommer det inte till Gud och de troende kan inte göra någonting efterpå för att påverka denna skeden så att allt som heter avlat, allt som heter förbund för de troende för att påverka vad som sker med dem, det är meningslöst. 1520 så kommer går denna processen ända vidare. Då har alltså Luther först varit igenom i dessa teserna har han först begynt att angripa avlaten så har han i disputasen i Heidelberg utdypet sin teologi sin radikala humilitas teologi och disputationen i Leipzig börjar han att trekke konsekvenser av denna kritiska teologin som går direkt på paven och på konsilerna alltså han kritiserar inte bara en kyrklig praxis sån som avlatspraxisen är men han diskuterar också eller han kritiserar också direkt den kyrkliga överheten eller kyrklig legitimeringssystemet så kritiken blir mer grundläggande i Leipzig i 1519 och när vi kommer fram till 1520 som är på något sätt toppåret för den reformatoriska kritiken hvor detta slår ut i full blomst då kommer Luther med en fyra skrifter som kallas för de reformatoriska huvudskrifterna. Dere trenger ikke å vite alle dem, men særlig de to første er interessante når det gjelder kirkekritikken. I den boka som heter De Captivitate Babylonica Ecclesiae, eller om kirkens babylonske fangenskap på norsk, så går han igjennom alle kirkens sakramenter, som var sju. Og så beholder han bare to, han beholder nattvær og dåp, kanskje bot, eventuelt bot, men kritiserer och demonterer de andra alltså prästevigsel sista olje och konfirmation firming all de tingene blir satt till side som sakramenter men det han brukar allermest tid på är att kritisera mässen alltså nattvärden tolket som ett offer. Fordi det var noe som jeg snakket om avlaten i sted, og en av de viktigste praksisene i en senmiddelalders kirke, det har jeg nevnt så vidt før også, det var at prester sto og feiret messe uten andre deltakere. De gjorde det helt alene. Og det kunne de gjøre, det var meningsfylt å gjøre det, fordi man tolket messen, det vil si nattverdsfeiringen, man trengte ikke å gjøre det som et felles måltid, men man tolket messen som en ublodig gjentagelse av Kristi offer. Så presten fortsatte da en offerhandling som kunne skape goodwill hos Gud ved at presten fortsatte det offeret som Kristus hadde gjort. Hver gang en prest feiret nattverd, så opparbeidet man seg en slags bonus som kunne brukes på den ene eller andre måten, og folk betalte prester for å drive og feire messer til fordel for dem selv. Man stiftet mestersenheter, og det var en av kirkens viktigste inntektskilder. Hvis man går og undersøker arkiver og ser på gravsteder i kirker fra 1300- og 1400-tallet, så ser man at folk har testamentert penger til kirken, sånn og sånn, for at det hver dag, altså på min dødsdag, hvert år i så og så mange år, skal leses en messe av en prest. Og rike folk kunne si at nei, vi skal ha lest messe 10 ganger i året, til fordel for meg, og jo flere messer som ble lest, jo større lettelse kunne man regne med å få i skjærsilden. Sånn var logikken, og det høres ut som en rar praksis, men den er viktig fordi den var så omfattende, og den også var viktig del av religiøsiteten, og en viktig del av den kirkelige økonomien også. Så det, den kirkens babylonske fangenskap står det masse om messefeiring, og om med kritikk av messefeiringen som en ublodig gjentagelse av Kristi offer, slik det ble formulert i messekanon, som den teksten het, som man brukte da. Veldig berømt er også skriftet til den, ja, vi kan ta med på den babylonske fangenskapet, at den titelen, den henspeiler på, den ble brukt tidligere om pavens fangenskap i Avignon. Jeg snakket forrige gang, eller for 2 ganger siden, om at paven var 70 år i fangenskap i Avignon, var ikke på sitt rette sted i Roma. Det kalte humanistene for et babylonsk fangenskap. Slik jødene hadde vært i fangenskap i Babylon i gamle dager, så var kirken i et babylonsk fangenskap når den var i Avignon. Men nå bruker Luther denne saken mot denne titelen, mot paven, og viser hvordan paven har tatt kirken selv til fange i et babylonsk fangenskap med å insistere på at det er han som har rett til å tolke skriften, han som har rett til å dømme i kirkelige saker og så videre. Skriftet til den kristne adel er en helt annen sjanger. Det har adressaten der, som jeg ser her, er fyrstene, og Luther henstiller til fyrstene om å hjelpe til med å befri kirken fra det fangenskapet som paven har, som paven holder kirken i. Altså Luther trenger fyrstene for å få endringer i kirken. Han på en måte så er det, altså i den antikke kirkehistorien, kristendomshistorien, så var jo kirken avhengig av keiser Konstantin og etter hvert av Karl den Store, som jeg hørte. Da var det keiseren og kongen bestemt over kirken. Så var det gjennom det mye av middelalderen, mer og mer paven og kirken hadde en geistlig hierarki, hadde en egen selvstendighet. Men nå vil Luther ha kirken tilbake til en situasjon hvor han påkaller fyrstene for å støtte og beskytte kirken. Det er jo starten på det vi kaller for statskirkesystem, og det har absolutt sine problematiske sider, men det er viktig å få det med seg at for å befri kirken fra kirkelig misbruk, så påkaller Luther fyrsten. Og han, samtidig som han gjør det, så kritiserer han grunnleggende skille mellom geistlig og verdslig stand. Altså prestesakramentet, det å innvise til prest, er ikke lenger noe sakrament, og en prest er ikke noe mer hellig enn legfolk. Luther sier at alle som er døpt, er prester. Det kalles for det alminnelige prestedømmet. Og dette er starten på en slags sekulariseringsteori. Man sier ofte at reformasjonen er starten på Europas sekularisering, og akkurat det som skjer der, ved at skille mellom en geistlig og en verdslig stand demonteres, er et veldig viktig poeng i den sammenhengen. Nå skal vi straks ta pause, bare ta med den siste av de tekstene her først, som heter «Om den kristne frihet, de libertate Christiana», eller «Von der Freiheit eines Christenmenschen». Den kom både på tysk og latin. Og det er ikke en polemisk tekst. Det er en grunnleggende antropologisk tekst om hvordan et kristent menneske er og ser ut og er satt sammen. Og det er også en veldig interessant tekst, fordi det er Luthers måte å forsøke å definere hva Kristus etterfølgelse består i, på reformatoriske premisser. Han gir deg en dobbelt bestemmelse av hva et menneske er. Et kristent menneske er fullt og helt en trell, en tjener trell, og underlagt alle, altså humilitas. Og samtidig er et kristent menneske en fri herre over alle ting. Grunnen til at han sier dette dobbelt, at han forsøker å følge opp det dere hørte om av Øyvind i de første timene, nemlig at tonaturlæren, Kristi tonaturlærer, Kristus er både Gud og menneske, og en sann Kristus etterfølgelse består av to ting. I det ytre, sier Luther, så skal du følge dette humilitas-idealet, være alles tjener og om nødvendig dø for de neste, slik Kristus gjorde. I det indre, i troen, så er du ett med Kristus som Gud, og i kraft av det er du herre over alle ting. Altså en slags guddommeliggjøring av det kristne mennesket, men bare i det indre. Og det interessante er at disse to kvalifiseringene, de gjelder på en og samme tid, så et hvert kristent menneske er begge deler på samme tid. Det er en ganske krevende tekst, og det er absolutt ikke noe som de lutherske kirkene har pleiet og holdt fast ved og hevdet beståndig, men det er noe av det radikale ved Luthers teologi som man kan lese blant annet i den teksten der. Da er det tid for en pause.